Озатлык радиосу сөйли. 18 сентябрь пенжешембе көн. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда Шотландия референдумда беренче чиратта икътисади бәйсезлек өчен тавыш бирәди, федерализм белгече Ойрат Фәйзрахман. Татарстан кайбер өлкәләрдә Шотландиядән калышмый. Төп аерма Шотландияның Британиядә, Татарстанның Русиядә булуы. Шотландия язмышын хәл итәчәк референдум көнендә Озатлыкта бу хакта сөйләшербез. Башкортстаннан яңа театраль сезон яңалыклары булачак. Булар барысы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Озатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Шотландияда Британиядә калу яки бәйсез ил булып аерылып чыгу турында референдум уза. Тавыш бирүчеләр Шотландия бәйсез ил булырга тиешме дигән сорауга җавап бирә. Элек уздырылган җәмәгать фикерен белешү нәтиҗәләренә күрә халыкның 52% бердәм дәүләтне саклау тарафдары булса, 48% Шотландия суверенитеты яклы. Әгәр референдумда суверенитет тарафдарлары җиңә калса, Шотландия 2016 елның мартыннан бәйсез дәүләт булачак һәм 307 ел Британия белән булган берлектә калачак. Мәгълүмат агентлыгы Лары фикеренчә, бу бөтен илдәге сепаратистик хисләрне арттыруга китергә мөмкин. Бердәм дәүләт тарафдарлары җиңсә, Британия хакимияте Шотландия парламенты вәкаләтләрен киңәйтергә һәм бу төбәккә истәмә акчалар бергә вәгъдә итә. Референдумның беренче нәтиҗәләре инде 19 сентябрь иртәсендә үк игълан ителер дип көтелә. Украина президенты Петр Порошенко рәсми сәфәр белән Америкага килде. Ул президент Барак Обама белән очрашыр һәм Конгресс алдыннан чыгыш ясар дип көтелә. Программада шулай ук АКШ вице-президенты Джозеф Байден, вәкилләр палата спикеры Джон Бейнер, дәүләт секретары Джон Керри белән очрашу каралган. 17 сентябрьдә Порошенко Канадада да булды. Сәфәр барышында Украинага 200 миллион доллар кредит бирү турында килешү имзаланды. Аның шарты булып Канаданың әлеге акчаның нәрсәгә тотылачагын контроль итү. Украина бурычны 5 ел дәвамында кайтарачак. Канада премьер-министры Стивен Харпер аның иле киләчәктә дә Украина хөкүмәтен яклаячагын һәм Кырымның Русиягә кушылуын беркайчан да танымаячагын әйтте. Канада генерал-губернаторы Дэвид Джонсон Порошенко белән очрашуда Канаданың Донецк һәм Луганск өлкәләрен сугыштан соң тыргызуда катнашырга әзерлеген белдерде. Шулай ук ул югары технологиялар, энергетика һәм фән өлкәсендә хезмәттәшлекне үстергә тәкъдим итте. Русия Дәүләт Думасы 23 сентябрьдә Русия массы күләм мәгълүмат чараларында чит ил капиталының күләмен 50%-тан 20%-ка кадәр чикләүне күздә тоткан канун өлгесен беренче укылышта караячак. Русия Дәүләт Думасы спикеры Сергей Нарышкин белдерүенчә, әлеге канун булдыруның максаты дәүләт суверенитетын яклау. Канун өлгесен КПР, ФЛДПР һәм Гадел Русия фракцияләре вәкилләре тәкъдим итте. Бердәм Русия җитәкчелегендә бу инициативаны хупладылар. Канун өлгесенә кертеләчәк үзгәрешләргә күрә чит дәүләт, халыкара оешма, чит ил ватандашы, чит илгә катнашучы булган Русия юридик заты, башка ил ватандашы булган русияләрнең массы күләм мәгълүмат чарасында 20%-тан һәм аннан да күбрәк капиталга ия булырга тиеш түгел. Әгәр бу таләпләр үтәлмәсә, 2017 елның 1 гыйнварына массы күләм мәгълүмат чаралары эшчәнлеген туктатылачак. Бу инде чит ил ватандашларын массы күләм мәгълүмат чараларына катнашлыгын чикләргә тырышуның беренче чырагы түгел. Узган елның депутат Евгений Федоров чит ил финанслары кергән басмаларны чит ил агентлыкларына тиңләргә чакырган иде, әмма бу үзгәрешләрне дум караудан баш тартты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Шотландия язмышын хәл итәчәк референдум көнендә Глазго шәһәрендә укыган һәм фәнни дәрәҗә алган хәзер Англиянең Кембридж университетында эшләүче татар галиме Руслан Строганцев һәм Казаннан федерализм белгече Ойрат Фәйзрахман белән сөйләшәбез. Галимнәр арасында булган Русланның вазгыятен эчтән белгәнгә, Шотландиядә Англиядә яшәгәнгә бәйсезлек мәсьәләсенә үз карашы бар. Аның фикеренчә, фән үсеше өчен киресенчә галимнәрнең берләшүе кирәк. Шулай да шотландлар итәгатьле, гореф-гадәтләрен хөрмәт итүче милләт, һәр кем теләгәнчә яшәргә хокуклы, ди ул. Тарихчы Ойрат Фәйзрахман Шотландияне Европада үз билгеләнү хокукын даулап чыккан башка милләтләр белән чагыштыра һәм Татарстандагы вазгыятькә аңлатмалар бирә. Татарстанның милли мәгарифе бар, җирле хакимияттә азмы-күпме бәйсез карарлар кабул итүчеләре бар. Аерма Шотландия белән Татарстан арасында түгел, ә Британия белән Русия арасында, ди яш белгечләр. Безнең сөйләшүне тыңлагыз.
Озатлык радиосы.
Құрметлі ұзатлық қораушылары, әм таңлаушылары, ұзатлық сәқифесіндә бүгін Шотландия турында сөйлешебіз. Не үшін Шотландия бүтін дүния қойны? Шотландия ойрыла, Бейк Британия торқала, кімге керек бұ, керек мі бұ? Міне шушы сұрауларға бүгін студияның екі қунағы білен жауап табарға тырышырбыз. Бірінші қунағы біз. Новосибирскида туған, Глазгуда, Шотландияда университет бітірген, һәм аспирантурада оқыған, хәзер Кембриджда эшләүче ғалим Руслан Строганцев, һәм Казанда федерализм һәм тарих белгеше Айрат Фейзрахман. Русланнан башлыйбыз. Руслан әйтші, мені шотландлар турында стереотиплар бик көп. Ирлер итеклер кие, виски ише, таушылана, әллен инде бір кімді оңламаған тілді сөйлеші. Сенің қазір инде Англияда да ешегеш, шоғыштыру мүмкінлігін бар, тәжірибен бар. Нендік шілер ала шотландлар?
Исан, сіз мен 4 ел оқыдым Глазгода университетті. Но мен особой разницы не заметил. Мне кажется, но вискины яратовар. Вискины сидрны пиваны яратовар. Вечерка яратовар. Узлары кышлар, изолеклы кышлар, адаплы кышлар.
Тертипле дейсен инде, аунап ишип ятмилар.
Но алар отличают себя от англичан. Англичанлар айталер біз британцы, а шотландцы айталер юг біз сначала шотландцы, потом уже британцы.
Руслан, әйтші, мені сен қазір енді бірнеше ел Кембриджда ешесің, ойырма нәрседі, ешеу мені қазір социаль ойырма бар ма, бейелер мені шондай бірлеріні де сөйлеші бізге.
Социальный халак Шотландия, як шерлак, потому что ларна субсидия есть шотландская, и анда за образование бесплатное в университете для шотландцев, медицинские услуги не платят они за рецепты, зрение проверять не платят и много где. Англичан керек түлерге, а в Шотландии это все бесплатно.
Оңлашылды, олайса күрешірге сәбәп бар мында. Лекин икінші сұрау, Айрат сіңа, Қозанға сұрау. Бұлар барсыза қолашақ ма, әгер Шотландия бейсіз ел болса?
Мен ашықшы ғанақларға қарағанда, Шотландияның қазіргі уақытта, сынды, оның ел ішінде өзінің бәсі салым системісі барлыққа келді. Мәсіл бәсі салым системісі оңа өзінде мәсілді социал күшілай әйбірлеріні тұрмысқа шығыға мүмкіндік бере. Мәдер де Шотландия мүмкіндерден кетті, ол үшін системіні өзінде сақлап қалыр деп ойлаймын.
Яғни оның иқтисади күші потенциалы бар дейсің енді Шотландияның. Сен мені білгіш боларақ шушы тенденцияны нешік бейлейсің? Мені Қырымнан алып, қазір бетінде Испания, Бельгияда сепаратизм идеяларыны күшейді, халық ойырылып шығарға тілеген халық. Илхам алды, илхамланды шушынан. Қазір мені Шотландия референдумы келе. Бу тарихның мене шушы шыры үшін хуас әйбірмі, яйсә барсыда ұшырақлы рәуште шулай бір күшке үйілді мі?
Әлбәтті, бұл біздің заманға хуас әйбір. Бұл бәлсізлік үшін тірәсілері 3-3 еллардан бұл әптіз барып қыра Европаның үзінде барлығы қазіргі уақытта барлығы Европада 31 түбәк қаракаты бар. Яғни Шотландия ашаған түбәк қаракаттары алар Европада бітті. Басқылар елі Каталония, Уэльс, Шотландия, Корсика, Сицилия, хамбасқалар. Алар барысында өзінің азатлығы дейді бұл, азатлығы үшін тұрасылар. Ләкін қайсы бірлері айырым, бәлсіз дәулер түзі бірлері қайсы бірлері бар таптаман деген сөйлеп кетеді.
Руслан, ғафу, Руслан, сұрауым сеңа, мені сен Кембриджді үшінейсің, оқиысың, анда сенің бірге, сенің білен бірге үшілеген инглизлер, шатландықтар түгіл, инглизлер арасында бұл турыда нәрселер сөйлешілер?
Ну, инглизлер решать не могут, но хотели бы, чтобы, конечно, Шотландия қалды составе.
А былай агрессив сөйлешілер нейдер, ошуланып сөйлешілер ішітілмей ме, сезілмей ме?
Юк, ачуланылар, совсем ачуланылар. Ачуланылар только, что анда ведь шотландские депутатлар бар в парламенте английском. И что, ну, типа, шотландские депутатлар иногда принимают, голосуют за те решения, которые только в Англии касаются. Только по этому поводу. А так они очень переживают и не хотят, чтобы шотландец изменился.
Мені соңғы фикір білішулерге қорағанда, мен видеоларына да қорадым да, олар Озатлықның интернеттағы сәхифесінде де бар, ozatlik.org сәхифесінде. Онда ұлырақ буын, ұлырақ кішілер, олар Шотландияның бейсізлігін тілемей. Олар Бүйік Британияны өзілерінің отаны, өзілерінің елі деп санын, егерше олар шотландықтар болса да. Мені сіздің бұғын ешілер барысы да әлбетті біз референдумда әйе бейсізлікні еқлап тауыш береміз дей. Мені шумды ойырманы сезесіз ме, Руслан?
Старше поколение олар бұдын голосовать против. Ну, менің арасында мен көрәмін, что половина на половину. Но менің контингентім, с кем мен общаюсь в университетте, большинство буду против голосовать.
Инглизлер? Инглизлер
болған там? Которые менің достанлары Шотландияда, алар будут против голосовать. Но менің коллектив университет тогда у КДП, наверное, особенный, поэтому не репрезентативный.
Не ищен олар против, не ищен олар йоклами. Теге фенге зияны килер, нашар булар деп ойлайма?
Йок, мне кажется, просто в научной сфере он более глобальный, и олар чувствует, что, ну, узбекская бельмилер, ничий калар булар. Наука тоже будет шотландцы национальной партии поддерживать так же или не будет. Алар Бальмиллер. А все-таки Британия — это какие-то гарантии, и для них большой риск.
Ойрат, ойрат, нишекте болса Татарстан белән шогыш тирип яисә параллель ясап яисә копма-кошы куеп буламы Шотландияны?
Он бір сөз айтмақшы едім, өтмелер сөзім бар едім. Аны мемлекет парам бола, аны сепаратизмді айтып бола, өте белгіленіп. Мен көп ойладым, чағыстырдым, Татарстан білен чағыстырғанда айырмалар өтек көп көретін. Тілет, бек зұр тілет болсайын да, Татарстан білен чағыстырып, ұшашылықларын табып бола. Әлекін мұнда өзіне көрі өзіншеліктері Шотландияның Британияны Ресейден
Түп ойырма шында, яғни Ресейді өз белгілену құқықын даулап шыққан кішіге сепаратистеп жаза берелер, Британияда премьер-министр шығып ғойләні торқатмағыз енді деген елварған шығыш ясы. Түп ойырма шында деп айтасын келе, енді ойрат.
Сын айтасын келе, мәселен, Ресейді құлып президенті бұз, Владимир Владимирович, жылда да үлгілерінің құқы тұрында оңай фикірлер айтқан. Тірліше болайын деген. Мешік сияси вазияттан шығалы. Мәселен, Суық Абхазия, Қырым, алар әлбәтті Россия сиясатшылары үшін үлгілерінің құқына ие. Түбәклерге әлбәтті екінші қара. Сулай, мен саңа да бір сұрау бермекші едім. Мүмкін ме? Жасылар, сұлық жасылар, Шотландия айырым тілсіз дәулет үшін тауыз берушілер олар Шотландияны сұл британское содружествода қолдарасы келелер. Британия союзында қалам ол Шотландия.
Ол бәсі слайкал про прежде всего экономическую независимость. Весь вопрос идет. Королевство остается. И Улай Талер, что Елизавета будет признан королевой. Мечек в Канаде, мечек в Австралии, в Шотландии остается. И в Содружестве Commonwealth, и в и частью королевства.
Менімше де соңғы фикір білушілер де шоны көрсетті, шотландларының көбісі шыннан да ол Британ бірлігінде қоларға тілей, һәм нешіктір патша бекені өзінікі деп саны, бұл тұрыда Британ басмалары да көп язды, һәм қызықлы-қызықлы фактлар шыға. Мысал үшін шағзаде Уильям да қатыны білен, Кейт білен тағын яңа бәбі күтілер екен. Шол имештір бі көп бәжітлер язып шықты, енді мірі бәлкі яңа бәбі бірләштірір де, енді Шотландияның көңілі шар да инде бейсизлик алмасқа деген нендидер үміт уянды көплерде. Олай да қырыс-қырыс білдірулер Шотландия яғынан әлбетте киле, һәм компания соңғы күннәргә кадәр менімше бик кызу барды. Компания өчен яклап, хуплап йөрүшләр үйден-үйге йөрүп, әле фикерин, карашын әйеме, юкмы дип әйтергә белмәгән кешеләр белән айырым-айырым очрашып сөйләште, һәм бу бит 4 миллионнан артык кеше, шуның өчен бу бик кызыклы тәрәккыя. Шушы көннәрдә без аны карыйбыз, һәм әгәр дә әйе дип әйтсә дә Шотландия 18 сентябрьдә әле 18 ай, йыл ярым Шотландия бейсезлек игълан итә алмый, чөнки нәкъ 18 ай вакыт бирелгән Лондон белән бөтен мөнәсәбәтләрне карап чыгарга, ә анда карап чыгасы әйберләр бик күп. Икътисади мөнәсәбәтләр турында сүз барганда, үзегез беләсез, икътисади диндидер акча, банклар мәсьәләләре, шулаймы Руслан, тагын нәрсә үзгәрәчәк, әгәр дә әйе дигән күпчелек әйе дип тавыш бирсә, Руслан, ниләр үзгәрәчәк?
Ну, прежде всего, у акча турында премьер-министр Камерон айтасыз, фунт стерлингов не можете больше пользоваться. А премьер-министр Шотландии это сэс, ну, не посмеете, потому что это вам самим хуже будет. Анансен, еще больной вопрос. Шотландия не хочет ядерный арсенал, то есть там ядерные подлодки в Глазго стоят, британский ядерный щит. Шотландия это без, если Басизлик была бы, будем безъядерной страной. И придется тогда переезжать. То есть Кэманс Биткубакчатра новую базу построить для ядерных подлодок.
Әйе, хәл итәсе мәсьәләләр бик күп. Айрат, синең тагын берәр нәрсә өстәп куясың киләме
бұларға? Мен шул хәзер генә әйткән сүзләргә тукталасым килә. Шул Британия берлеге турында әйткәндә, мәсәлән, союз тарталган, безнең союзлар союз тарталганда шундый берлекне күтәргә омтылышлар булды. Әмма ләкин чөнки кешеләрне акламады һәм шундый берлек барлыкка килә алмады. Һәм әгәр дә без Шотландияны социалистлар союзыннан союздаш республикаларына китүе белән чагыштырсак, бу хәлләр әлбәттә Советлар Союзының язмышы әлбәттә бу икенче төрле, бу күпкә Китлер драматик хәлдә булды бу. Китлер Шотландия, Британия бірлігіндә қалып, ол әлі Европа бірлігіндә дә қалырға мүмкін. Европа бірлігіндә қалса, оның Англия белән элемтәләре бик тығыз қала. Һәм менә бу чынлап дигәндә аерым бәйсез суверен дәүләт булыр дип әйтеп булмый. Бу хәзерге вакытта инде бөтен нәрсә бәйләнгән интеграциядә бара. Һәм сулык моны сепаратизм дип әйтеп булмый. Мин Русланга сорау бирә аламмы?
Аласың, әлбәттә.
Сорасың.
Шотланд, менә Шотландиядә ничек шотланд теле ишетеләме? Аерым мәгариф системасы образования шотланд телендә бармы?
Юк, шотланд теле ул совсем бер кемдә сөйләшми. Аның только в Глазго, в Эдинбурге мин ишетмәдем шотландский телне. Только когда высоко в горы на север туда пойдешь, только тогда. То есть в этом плане в Уэльсе он гораздо больше ишетеля, и каждые вывески в Уэльсе на шотландском, на уэльском. Шотландцы в школе, не знаю, по-моему, тоже не учат.
Руслан, әгер Шотландия бәйсез булса, суверен дәүләт булса, тел күбрәк үсер идеме? Развитие языка будет?
Юк, уламамын, что... Аны ул бер кемдә не использует ул телне.
Ләкләре дә, ләкләре дә. Шуны әйтәсе идем, әгәр дә без Татарстан белән чагыштырсак, Нигер республикалары белән чагыштырсак, әйтәсе идем, безнең кайсы бер очракларда сотларыбыз хәтта яхшырак. Безнең үзебез милли мәгариф системасы бар, Безнең хакимият органнары кайсы бер очракларда хәтта суверенлырак дип әйтеп була. Шотландияның үз бәйсезлеге өчен көрәшү беренче чиратта ул икътисади автономия өчен көрәшү. Шуны әйтмәкче идем мин. Әгәр дә башка мисалларны карасак Европада, бар сәяси проектлар, сәяси автономия өчен көрәшү, шул ук Каталониясы, Басклар иде. Шул ук Францияда, Италиядә булган автономиялар, алар сәяси, беренче чиратта сәяси автономия өчен көрәшә. Шуңа күрә кайсы бер сепаратист яклы кешеләр алар өчен Шотландия беренче була алмый дип уйлыйм. Шотландиядә, мәсәлән, шул ук тел өчен шартлар бар ул, әлбәттә, әмма теләкләре юк. Шул ук хартия, төбәк ара, төбәк телләр, Европаның төбәк телләр хартиясе ул имзаланган, ул Великобританиядә, Бөек Британиядә эшли, тормышка ашырылган, әмма ләкин шартлар булса да, Шотланд милләтенә тәрбиш булмас дип әйтәм.
Бик зур рәхмәт. Кунаклар Кембриджта Руслан Строганцев, Казанда Айрат Фейзрахман һәм Азатлыкның Прага студиясендә мин Алсу Кырмаш. Сау булыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Башкортостанга бүтә дөньяга билдәле Мәүләнә Әүлия Шәех Солтан Мәхмәт килде. Сәфәрнең максаты Башкортостанның изге урындары, әүлияләр зыяраттарына, изге чишмәләргә бару, иң күркәм мәсҗидләрдә намаз укыу. Өфе мәсҗидләрендә илдәге дөньялагы тынызлык хакына дога кылынгас, мәртәбәле кунак катнашлыгындагы делегация Башкортостан буйлап сәфәргә сыга. Маршрутта Малаяр авылындагы Салават Юлаев музее, Мияс қалаһында Ақмылдырланган зыярат, Учалы, Бирген һәм башка районнар буйлап үтү каралган. Мәүләнә Әүлия Шәех Солтан Мәхмәт бул матур яктарда ел ярым элек булып киткән. Башкортстанда асык күңелле ихлас кешеләр яшәвенә инандым тине. Уның әсәһе лә безнең яктардан икән. Олак еллары үтеп күп нәмә онытылһа ла, халык хәтеренән дин йоелмаган кешеләр традицион ислам юлында туганлык хисләре алып килде мине тине Мәүлия. Сүрия, Төркия һәм Кипрга кагылышлы булган мәртәбәле кунак Рәсәйдең баш мөфтие Тәлгат Таҗетдин хәзрәтләр менән дә осрашты. Үз илләр арасындагы тынычлыкта һаклау традицион ислам тәгълиматлары һәм башкалар турында барды. Башкортстанда Бөек Яңгылдың 70 еллыгына әзерлек башланды. Байрамды узгару буенча республика хөкүмәтендә оештыру комитеты төзелде. 70 еллык юбилей алдынан исән кылган ветерандарды торлак менән тәэмин итү, яу ялганында мәхрүм булганнарның төгәл исәбен билдәләү, һәйкәлләрне тәртипкә килтерү һәм башка эшләрне башкарып чыгу бурычы тора. Әле Башкортстан буенча торлакка 500-дән ашу ветеран сиратта тора. Республикала 22 меңдән ашу һугыш һәм хезмәт ветераны яшәй. Өфүнең Нур татар театры 19 сентябрьдә яңа мизгелен яңарак куелган премьераһы Гафур Каюмовтың «Һинд кызы» пьесаһы буенча спектакле менән асып йөрә. Бер үк вакытта театрда Мустай Кәримдең «Үлемһеҙ» әҫәре «Кыз урлау» буенча яңа постановканың репетициялары бара. Спектакльнең премьераһы бер юлы 2 юбилейга. Башкортстанның халык шагыйры Мустай Кәримдең 95 еллыгына һәм Нур театры актрисаһы Башкортстанның халык артисы Рәсимә Гайфуллинаның алтын юбилейына арналасак. Легендар комедияны театрның баш режиссеры Әбілхайыр Сафиуллин куя. Премьера 17 октябрьга планлаштырылган. Нефтекама дәүләт филармонияһы Курган өлкәһе һәм Татарстан Республикаһы буйлап гастроль турына сығырға ниәтләнә. 3 октябрьдан алып 13-нә тиклем Курган өлкәһенең Сафакул, Әлмән һәм Шадыр райондарында концерттар Башкортстанның Силәбе өлкәһендәге вәкиллеге булышлыгында узасак. Курган өлкәһенә гастрольдәргә район 6-нчы итәкселегендәге кардәштәр башкорт концерт төркеме барасак. Филармонияның кайтауы татар төркеме иһә 30 сентябрьдә Татарстанның қалалары һәм райондарына юллана. Яңарак кына артистлар Лениногорск, Алабуга, Ярсаллы қалаларында, Тукай районында да сығыш яһаган. Нефтекамаларды онда елы кабул иткәндәр тағы ла килергә сакырып калгандар икән. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.